Моја општина. Неделен бриф.
Ново издание на неделниот бриф вообичаено со акцент на општинските активности. Форуми за одржлив развој на Доранското езеро се одржуваат во Дојран. Во општина Карбинци поставен е асфалт на пристапниот пат до селото Вртешка. Општина Штип го објави конкурсот за доделување на признанието 8 ноември за 2020. Започна реновирањето на интериерот во здравствената станица во Македонска Каменица. Ова се само дел од задржините за денешново издание на неделниот бриф. Седете на е. Фондацијата за нови технологии при Институтот Гаус во соработка со Македонското научно друштво од Битола и со поддршка од локалната самоуправа во Дојран одржа форуми за долгорочен одржлив развој на Дојранското езеро во рамките на проектот План Дојран. Еден од форумите имаше цел да ги активира граѓаните, деловните луѓе и институциите во градењето нови бизнис модели со еколошки стандарди, како и развивање стратегии, политики, начини и модели за одржлив социоекономски развој. Другиот форум беше наменет за децата и младите со цел кај нив да развие еколошката култура, волонтерството и да стекнат активни ставови и однесувања кон екосистемот на Дојранското езеро, посочи организаторите. Предходно Институтот Гаус изработи студија за стратегиско предвидување и планирање во која беа дадени насоки и сценарија кои може да се очекуваат во наредните 20 години во регионот на Дојранското езеро. Тоа им даде перспектива на учесниците во форумите дека само со нивно активирање е можно одржување на екосистемот на езерото и развој на индустријата. Проектот План Дојран е финансиран од ЕУ фондовите и се имплементира во рамките на ИПА програмата за прекугранична соработка со Република Грција. Неделава започна реновирањето на интериерот на здравствената станица во Македонска Каменица. Директорката Марија Глигоровска, која изврши увид во работите, информираше дека активноста се реализира со одобрение на Министерството за здравство. Таа додаде дека по Македонска Каменица со реновирањето ќе биде опфатена и внатрешноста во здравствениот дом Гоце Делчев во Делчево.
Започнахме прво во Македонска Каменица, малку е помал тој објект. Така се договоривме, иначе Министерството за здравство, тоа е проект на Министерството за здравство, го одобри и го финансира реновирањето на внатрешноста на двата објекта.
Информира Глегоровска. Таа додаде дека реновирањето на објектите во руралните средини ќе се реализира во понатамошниот период. Изминатава недела беше извршена замена на доводот во филтер станицата и вграден мерач за проток на водата, која ќе пристигнува од хидросистемот Златовица. Планирано е градежните работи да траат околу една година. Владата од буџетот преку тендерот, што го распиша Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, за овој проект издвои 4,5 милиони евра. Штип со ова реконструкција ќе добие вода за пиење од Златовица, а од неа се очекува да се испорачуваат 300 литри во секунда низ водоводната мрежа и да има современа филтрација преработка на водата за пиење.
Ова значи дека ќе добиеме практично алтернативен систем за напојување, за снабдување со вода, така да ќе можеме да користиме по потреба и водата од хидросистемот во догледно време и секако оно што го имаме како постојачки систем на снабдување со
изјави замени градоначалникот на општина Штип Јане Миланов, кој заедно со директорот на јавното предпријатие ИСР неделава изврши увид на работите во филтер станицата. Штип ќе биде еден од ретките градови кои ќе има два системи за водоснабдување, односно бунарски систем и вода од хидросистемот Златовица. Ова ќе биде решение за водоснабдување за идните 30 години. Изминатите денови во општина Карбинци поставен е асфалт на пристапниот пат до селото Вртешка во должина од околу 1000 метри. Со завршување на оваа втора фаза од изградбата на патот се добива целосно асфалтиран пат до планинарскиот дом во селото Вртешка и до црквата Свети Ѓоргија. Асфалтирањето на пристапниот пат до село Вртешка е дел од проектот за локална и регионална конкурентност. На овој начин општина Карбинци инвестира во туристичка инфраструктура со цел подобрување на квалитетот на производите и услугите и збогатување на општото искуство на посетителот. Комисијата за доделување на награди при Обштина Штип го објави конкурсот за доделување на признанието 8 ноември за 2020 година. Признанието на Обштина Штип се доделува на физички и правни лица од Обштина Штип и од Македонија како знак на општо признание за особени постигнувања и придонес во афирмацијата и развојот на градот во областите стопанство, наука, уметност, образование, култура, спорт, хуманост и други. Признанието се доделува и по разни поводи за лични залагања и особен придонес за градот во сите области на общественото живење во периодот од една година до објавувањето на конкурсот. Признанието се состои од плакета, а право да предлагат кандидати имаат правни и физички лица со седиште, односно живеалиште на подрачјето на Обштина Штип. Предлогот мора да е образложен со приложена кратка биографија. Предлагачите при тоа мора да приложат и полна адреса и назив на седиштето, односно името и адресата. Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. Предлозите се доставуваат до Комисијата за доделување на награди на Обштина Штип. Со нови обштински информации очекувајте не за една недела. Уредник и дежурен новинар Весна Крстева, 10 октомври 2020. Продукција Канал 77.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.